людей представляє Ной і Великий потоп. Автор Едвард Х'юз. Читає Олександр Велінович. Інформація для сувязі на сайті www.bibleforchildren.org. Ной поклонявся Богу. Усі останні люди на землі ненавиділи Бога і не слухалися Його. Однойчи Бог шакаваў Ноя, сказаўшы яму: «Я знішу увесь гэты злы свет і выратую толькі тваю сям'ю». Бог папярэдзіў Ноя, што прыйдзе вялікі патоп, і вада пакрые ўсю зямлю. Бог даў Ною наказ: «Пабудуй драўляны каўчэг, карабель дастаткова вялікі для тваёй сям'і і шматлікіх жывёлін». Бог таксама даў Ною дакладныя указанні на конт каўчэга. Ною было чым заняцца. Калі Ной тлумачыў людзям, навошта ён будуе каўчэг, верагодна, яны здзекваліся з яго. Але Ной працягваў працу. Ён таксама працягваў казаць людзям пра Бога, але ніхто не слухаў. У Ноя была моцная вера. Ён верыў Богу, хоць дагэтуль дождж ніколі не падаў на зямлю. Неўзабаве каўчэг быў гатовы да таго, каб загрузіць туды пасажыраў і ўсё неабходнае. Тады да Ноя прыйшлі жывёлы. З некаторых відаў Бог прывёў па 7 жывёлін, з іншых толькі па 2. Вялікія і малыя птушкі, малюсенькія і высокія звяры. Усе яны занялі сваё месца ў каўчэгу. Калі Ной загружаў жывёліну каўчэг, людзі, напэўна, выкрыквалі абразы ў ягоны адрас. Яны грашылі супраць Бога і не думалі спыняцца. Яны нават і не думалі прасіць Ноя аб тым, каб ім самім увайсці ў каўчэг. Нарэшце ўсе жывёлы і птушкі былі на борце. «Ной, заходзь у каўчэг разам з сям'ёй!» – запрасіў Бог. Туды ўвайшлі Ной, яго жонка, 3 іх сыны і іх жонкі. Потым сам Бог зачыніў дзверы. А пасля пайшоў дождж. Вялікі лівень абрынуўся на зямлю і ішоў на працягу 40 дзён і начэй. Вада разлілася па ўсіх гарадах і вёсках. Калі дождж спыніўся, нават горы апынуліся пад вадой. Усё, што дыхала паветрам, памёрла. Калі вада ўздымалася, каўчэг плаваў наверсе на яе паверхні. Магчыма, усярэдзіне было цёмна. Магчыма, каўчэг трэсла. Хутчэй за ўсё, там было нават страшна, але тым не менш каўчэг захаваў Ноя ад патопу. Пасля 5 месяцаў патопу Бог паслаў вецер, каб асушыць зямлю. Паступова каўчэг спыніўся высока ў гарах Арарата. Ной застаўся ўнутры яшчэ на 40 дзён, пакуль узровень вады не панізіўся. Ной адкрыў акно каўчэга і выпусціў крумкача і голуба. Голуб вярнуўся да Ноя, бо не знайшоў сухое і чыстае месца для адпачынку. Праз тыдзень Ной паспрабаваў зноў. Голуб вярнуўся з новым аліўкавым лістом у дзюбе. На наступным тыдні голуб не вярнуўся, і Ной зразумеў, што зямля ўжо высахла. Бог сказаў Ною, што прыйшоў час выйсці з каўчэга. Ной і яго сям'я разам выгрузілі адтуда жывёлін. Якую удзячнасць павінен быў адчуваць Ной? Ён пабудаваў ахвярнік і пакланіўся Богу, які выратаваў яго і ягоную сям'ю ад жудаснага патопу. Бог даў Ною цудоўнае абяцанне: ніколі больш ён не будзе пасылаць патоп, каб пакараць людзей за іх грахі. Бог хацеў нагадваць людзям пра сваё абяцанне, і знакам Божага абяцання стала вясёлка. Ной і яго сям'я пасля патопу пачалі новае жыццё. З цягам часу ягоныя нашчадкі зноў засялілі ўсю зямлю. Усе народы свету паходзяць ад Ноя і яго дзяцей. Ной і вялікі патоп. Гісторыя з Божага слова Біблії знаходзіцца ў Быццё 6 по 10 главы. Сведчанне слову Твоїх просвятляє. Псалтир 119, верш 130. Бог ведає, що ми робили дрэнныя справы, які Ён називає грахом. Покарання за грех – гэта смерть. Бог любіць нас так моцна, што Ён паслаў свайго Сына Ісуса, каб памерці на крыжы і аплаціць нашае пакаранне замест нас. Ісус уваскрэс з мёртвых і вярнуўся на нябёсы. Цяпер Бог можа прабачыць нашыя грахі. Калі вы хочаце адвярнуцца ад вашых грахоў, тады скажыце Богу: «Господь, я веру, што Ісус памёр за мяне і цяпер зноў жывы. Калі ласка, увайдзі ў маё жыццё і прабач мае грахі, каб я мог мець новае жыццё цяпер, а потым быць з табой назаўжды. Дапамажы мне жыць для цябе, як тваё дзіцё. Амін». Яна 3:16. Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень.